halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha March waa 9 sanadka 2020 idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeeda saaka ee caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guurtida Soomaaliland oo ansixisay wax ka beddel lagu sameeyay xeerka boosaha iyo isgaarsiinta.
xeerka isgaarsiinta jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu tirtirayaa kana dhigayaa waxba kama jiraan heshiis ama qoraal cid gaar ah ay la gashay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo khuseeya arrimaha isgaarsiinta kaasoo noqonaya kooto.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin gaara oo nu ku eegayna caqabadaha hortaagan haweenka Soomaalida.
aniga waan ku faraxsanahay horta tokay waa ka soo kacay maalin kastana waxay ballan qaadaan inta aan xabaasha ka sarreeyo inaan kursiga lagu tirtiri doono. anaga si soo hormariyo dadkaa marka asoo jireen rag badana hortaagay, laakiin markaan adiga inta ka dambaysaan tiraahdo walaalow ii banee, walaalow ii banee waxba laguma helo. xuquuquma xuquuq waa xuquuq yar waxay u baahan tahay in la doono.
waxaa kaloo aad maqli doontaan doorashada isreebreebka musharaxiinta xisbiga dimuquraadiga dhexdooda oo maalinta berriya ka dhacaysa lix gobol oo kale. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. tirada dadka u dhintay xanuunka coronavirus ayaa sare u kacday axaddii shalay dalka Talyaaniga, iyadoo gaartay 366 qof, waana tiradii ugu badnayd ee bannaanka dalka Shiinaha ugu geeriyooda xanuunkan. khatarta caafimaad ee sii kordhaysa dalka Talyaaniga waxay keentay in xukuumadda Rome ay soo saartay amar degdeg ah oo xanibiya isku socodka iyo dhaqdhaqaaqa gobollada waqooyi ee dalkaasi, halkaas oo ay ku nool yihiin rubuc ka mid a dadka Talyaaniga ah. waxaa deegaanada la xanibay ku jira gobolka Lombardi, magaalada dhaqaalaha ee Milan, sidoo kale waxaa la xanibay 14 gobol oo kale. gelitaanka iyo ka bixitaanka magaalooyinkaasi ayaa la xakameeyey tan iyo bisha dambe, wuxuuna hadda isku dayayaa Talyaanigu inuu yareeyo tirada dadka u dhimanaya xanuunkan. waxaa la xiray madxafyada tiyaatarada, shineemooyinka iyo goobaha kale madadaalada. Talyaaniga ayaa weydiistay dhaqaatiirtiisa howlgabka noqday inay shaqada kusoo laabteen si ay u caawiyaan dadka xanuunka coronavirus u haleelayo. madaxweynaha la doortay ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo ninkii ay doorashada sida weyn ugu tartamayeen Cabdalla Cabdalla ayaa labadooduba isku diyaarinaya munaasibad dhaarin ah Isniinta maanta, waxaana arrintaasi uga sii daraysa xaaladda waddankaasi iyadoo caqabad ku noqonaysa dadaalada nabadeed ee Mareykanku wado. guddiga doorashooyinka Afghanistan ayaa dhammaadkii bishii hore ku dhawaaqay in madaxweynaha xilka haya Ashraf Ghani uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii September 28-keedii. hase ahaatee Cabdalla Cabdalla oo ahaa madaxa sare ee xukuumadda ayaa diiday natiijada ka soo baxday oo uu sheegay inay tahay mid ku timi hab musuqmaasuqa iyo wax isdabamareen. waxaana uu sheegay in isagu ugu guuleystay doorashadaasi isagoo ku goodiyey amaba ku hanjabay in isaga iyo kooxdiisu ay dowlad soo dhisayaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa shalay cod aqlabiyada ku meel mariyey wax ka beddel lagu sameeyey xeerka boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliland oo meesha ka saaraya in kooto lagu xiro shirkad ama cid gaar ah oo ah adeegyada internetka iyo xargaha dhulka hoostooda mara. wariyaha V O A da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan kasoo dirtay Hargeysa.
dhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo shir guddoominaya guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan waxay u codeeyeen in wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka boosaha. fadhigana oo ay kasoo xaadireen 47 xildhibaan oo ka mid a golaha guurtida waxaa golaha faahfaahin ka siiyey xeerkan xubiyaha golaha guurtida Soomaaliland.
waxaan idin akhrinaynaa qodobada wax ka beddelka iyo kaabidda lagu sameeyey. kow, waajibaadka wasaaradda. waxaa qodobka saddexaad
laga saaray firqadaha kala ah firqada sagaalad
18aad 19aad 20aad iyo 20aad
dhammaan firqadaha waa laga saaray waxa lagu bedelay oo firqadii la soo reebay saddexda firqadood qodobka saddexaad firqada 17aad oo u dhignay sidan inay dhiri geliso habsami u isticmaalka adeega isgaarsiinta internetka iyo adeega kale ee isgaarsiinta sidaas uu qornaa qodobka 7 firqada 7 qodobka 3 firqada 17aad waxa loo bedelay sidan inay dhiri geliso wasaaradda habsami ugu isticmaalka suuqa xorta ah adeega isgaarsiinta internetka iyo adeegyada kale ee isgaarsiinta oo uu ku jiro nidaamka xarkaha cable-ka fiber optic cable-ka iyadoo mudnaanta koobaad la siinayo shirkadaha isgaarsiinta ee wadaniga ah in loo fasaxo ee si aan kala faquuq lahayn u maal gashan karaan keen karaan si dhex marin karaan ka sii gudbin karaan kuna fidin karaan xarkaha dhulka badda hoos mara xeebaha iyo dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhanba qodobka saddexaad isla qodobka saddexaad waxa lagu soo daray farqada 18aad oo cusub taasoo u dhigan sidan heerka isgaarsiinta jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu tirtirayaa kana dhigaya waxba kama jiraan ruqsad heshiis ama qoraal cid gaar ah ay la gashay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo khuseeya arrimaha isgaarsiinta noocyada kala duwan kaasoo noqonaya kooto kana hor imanaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland
ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa cod aqlabiyada uga qaaday xildhibaanada in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka boosaha iyo isgaarsiinta
cod bay gelinaynaa saddexda qodob sidaan la soo jeediyay saddexda qodob sidaan loo soo jeediyay ee wax ka bedelka cid oo gol gacanta taa afar iyo toddobaatan maynu ku fadhinaa saddex iyo toddobaatan waa ugu codaysan anna ma codaydin saasku ku ansaxay wabilaahi tawfiq
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
halkaas aad nagala socotaan waa v o a washington shalay oo ay taariikhdu ahayd 8da bisha March waxa dunida looga dabaaldegay maalinta haweenka adduunka guud ahaan dumarka Soomaalida ayaa la sheegaa inaanay helin qaybo badan oo ka mid ah xuquuqdooda sida ka qaybgalka siyaasadda iyo go'aan gaarista hadaba waa sidee caqabadaha haysta badi dumarka Soomaalida maxaase horumarka kuwa gaaray u saabaxay inay heerkaasi gaaraan Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan amuraasi ku eegaysa Soomaaliya waxaa la ogolaaday in 300% ay dumar noqdaan xubnaha baarlamaanka balse taasi waxa hor istaagay caqabado Qadiija Maxamed Diiriye waa wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waxay ka mid ahayd gabdhaha fara ku tiriska ah ee 20-tii sano ee ugu dambeeyay ku jiray siyaasadda Soomaaliya heerar kala duwan ka soo maray waxana ay sharxaysaa sida ay ku timid qoondada dumarka iyo halka ay ku dambeysay
een fursad kale ay heleen ee 2000 ee carta oo suurta geliyay ilaaba ma hadda fursad tahay ee kun iyo kow jeer laakiin uu ku mahadsan yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle in shir weynaha uu ka siiyey 100 edga ah een suurta uu saaray in kuraasta 25-ka ahayd ee ku cayimay xad qarameedkii carta lagu soo dhisay dowladdii ku meel gaartay ahayd een ayagoo ah haweenka markaa been lahaa waxaan fursadaas igu muuqatay in haweenka caqabad dambe oo hor istaagaysa aysan jirin laakiin caqabadihii ogayaash ama beelaha ama dhanka suugaanka ahaa dadku waxay isticmaalaan oo ah fursadii ay heleen way ilaashan waayeen haweenka siyaasadda soo galayna ma ahayn haweenkii civil society-ga ahaa ee beesha li xad ku midoobayna ma ay ku ilaalin ayaguna marka saas daraadeed way dayacantay fursadii la helay
dhinaca kalena dumarka dhinaca aqoonta iyo waxbarashada horumarka ka gaaray waxaa ka mid ah Dr. Cawa Cabdi oo wax ka dhigta jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka waxay sharxaysaa caqabadaha dumarka horyaala.
Ha run ah oon laga dhuuman karin in dumarku xuquuqdooda weli qilqil ku jirto oo la diidan yahay in la aqoonsado. Marka Mareykanka hadduu saas yahay wadamada adduunka ka mid ah oo Soomaaliya oo kaleeto oo ah wadan weli la ka kicila dagaal iyo burbur, waxaad garanaysaa dumarka Soomaalida xaaladoodu inay aad iyo aad iyo aad mid u liidata oo mid u dambaysa ay tahay oo runtii ilaahayna u baahan, waqti dheerna u baahan. Marka wadan aan dhismayn oo dumarkii aanan cod heli karin oo dumarkii aysan ka qayb qaadan karin laba hadda 20% oo Mareykan ka hadlayne cuntaa aanay muuqaninba oo dumarkii intooda badan ilmahoodii inay cunto siiyaan, inay kolero kala dagaalamaan, cudur kala dagaalamaan, waxaa ku cadaanaysa dumarka Soomaaliya xaaladooda in ay runtii nasiib darro meel culus weli ay marayso.
Caqabadaha dumarka qaar ku nool wadamada reer galbeedka haystana waxaa ka mid ah in ay caruurta keli ku yihiin badankooda oo rag badana ay weli haystaan dhaqankii ahaa in dumarku ay caruurta koriyaan aabbuhuna soo shaqeeyo, inkastoo qaar badan oo ka mid ah shaqadiina aysan hayn, iyadoo taasuna ay tahay mid ka mid ah caqabadaha dumarka qurbaha haysta oo ka duwantii dalka, sida ay sharxayso Basra Maxamed oo madax ka ah warbaahinta Danjir kuna sugan dalka Kanada.
Marka dumarka Soomaaliyeed waxaa u malaysaa in ay keligood maaragtay xoogaa badanaa intii maaragtay aan arki karnaa annaga, inay aad keligood maaragtay howsha culayskeeda ahayaan. Laakiin raggeenna Ilaahay waxaa maga baryaya iyagana inay arkaan dumarkooda dadaalka ay sameynayaan, ay ku garab galaan gabdhahooda dadaalka, qaar badan oo ku garab galaya oo ku garab istaagaan runtii way jiraan. Nin keligiis meel ka soo baxay hadda aragtid dumar wanaagsana ka dambeeya waad ogsoon tahay. Maaragtay marka waxaa fiican, waxaan aaminsanahay haddii sidan hadda ay usoo baraarugeen ay u dadaalayaan ay sii wadaan dadaalkooda meel ka sii fog meesha ay gaareen ay gaari doonaan haddii Ilaahay idmo. Haddana qurbaha aan joogno maasha allah waa ka dhex muuqanaa.
Wasiir Khadiija Maxamed Diiriye oo ka mid a dumarka ku jira labada gole ee baarlamaanka iyo wasiirada kuwooda ugu awoodda badan, waxa aan weydiiyey waxa iyada u suurageliyey in ay 20 sano siyaasadda ku jirto kana nabad gasho isriixriixa ragga.
Aniga waan ku faraxsanahay horta tolkay waa ka soo saarta maalin kastana waxay ballan qaadaan inta aan xabaasha ka sarreeyo inaan kursiga lagu tirtiri doonin. Anaa isu soo hormariyo gabdhaha marka hasoo jireen rag badan hortaagan, laakiin markaad adiga inta ka dambaysaa tiraahdo walaalow ii banee, walaalow ii banee, waxba laguma helo. Xuquuqma xuquuq waay xuquuq dar waxay u baahan tahay in la doono.
Dumarka ayaa marka ay helaan fursad ay ku shaqaystaan ama wax ku bartaan waxa ay sameeyaan horumar ka ballaaran kan wiilasha dhigooda ay gaaraan, balse caqabadu waxay noqotaa marka ay fursadaasi lunto ama aanayba jirin, sida ay qabtay Dr. Cawa. Waxaan Dr. Cawa weydiiyey waxa u suurageliyey in ay iyadu horumarkaasi gaarto.
Yarbuu dhintay, hooyana soo korisay, gabdhaanan u badannahay, gabdho hal wiil keliya ay la dhashay iyo 5 gabdhood oo kaleeto. Meeshaan gaaray qofku dadka ugu waaweynaan u mahadnaqayo hooyaday oon 1 sano iskuul helin laakiin rumaysnayd inaan wax baran karo, iguna riixday iyaduna xoolo noo qashaysan aan waxbarasho u aadno, iyo gabdhaha iga waaweyn walaalahay ah oo iyagu waxbarashadooda xitaa hakiyey markaanu Kanada nimid oo shaqeeyey si ay annagu waxbarashada noogu riixaan ciddeeniyo dagaalka ku burbursanna ay lacag ugu diraan, ma gaarin anigu meeshaan gaaray haddii walaalahay aysaansan xooggaasoo kaleeta garab qadkaasoo kale iisiin lahayn. Marka gabdhaha Soomaalida oona waxbarashadan helay helinin ma aha kartida inaysan lahayn, waxa weeye inaysan helin fursadii, ama fursadu waxa laga yaabaa inay tahay because kamaysan soo bixin oo wadan waxbarasho fursado leh maysan helin, ama waxaa laga yaabaa in iyagoo yaryar ay guursadeen oo ilmo dhaleen oo aysan ilmahaas ku mashquuleen ilmuhu cuntadoodii raadinayaan.
Waxaan shaki ku jirin in dumarka Soomaalidu ay yihiin kuwo adkaysi iyo kartiba leh, balse duruufaha nololeed ee dalka ku raagay dagaalada, dhaqanka Soomaalida oo aan weli gabdhaha xuquuq badan u ogoleyn ay dhammaan bay yihiin arrimaha ku horgudban dumarka. Waxaase dad badani ay aaminsan yihiin in jiilasha ku koray qurbaha, kuwa ku dhashay ama wax ku bartay, ay xeendaabkaasi gudbeen amaba ay gudbi doonaan. فلسطين أحمد إيمان أيها وربحين تأسين لسعود تيني سيالك كده جيساني سانة وفي واشنطن. taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa maalinta bari ah ee talaadada ah waxay u dareereeyaan codbixinta lix gobol oo kale oo ay ka dhacayso doorashada isreebreebka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga tartankan oo ay musharaxiin badani iskaga hareen ayaa hadda si weyn waxa ugu loolamaya labada musharax ee kale ah madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden iyo senator Bernie Sanders hadaba Farax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan gobolka Virginia kana faallooda arrimaha Mareykanka ayaa Sahre Ciidan Nuur uga waramay gobolada Barri doorashadu ay ka dhacayso iyo habka loo soo xulayo ergooyinka soo dooranaya musharaxa xisbiga u matalaya doorashada madaxtinimada ee November.
Sarood maasantay tii aynu soo dhaafnay oo ahayd bisha saddexdeedii codadku ugu badan waxaa helay si lama filaan ah Joe Biden. Dad badan waxay islahaayeen inuu Bernie Sanders uu helayo codka, laakiin waxa weeye run ahaantii si lama filaan ah ku dhacday in isagana codadku ugu badnaa helay oo gobollada badankooda ku guuleystay marka laga reebo afar intii 14 gobol 10 kamida Biden baa ku guuleystay. Waxa hadda aynu sugaynaa gobolladan kale iyaguna soo socda oo ah gobollada Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota iyo Washington oo runtii iyaguna codad kala duwan leh, laakiin gobolba gobolka uu ka weyn yahay amaba ka dad badan yahay ayuu ka cod badan yahay marka loo eego wufuudda codka bixinaya ee gobolkaas. Waayo markay dadku codkooda dhiibtaan waxaa jira wax la yiraahdo wufuud ama delegates. Codka guud waxaa lagu qiyaasayaa inta number ee gobolka ku soo deeganta oo ay bixinayaan. Kasoo qaad meesha hadda Idaho ay 25 ergeley yihiin, Californiana waxay ahayd 415. Hadda inta tan aynu gobolka hadda aynu ka hadlaynay doorashada soo socota iyo gobolka California xabad delegate ay isdheer yihiin.
Waan gartaa.
taasna waxa keenaya tirada gobolka.
Waan gartaa Faarax. Marka codad kale markay soo dhamaadaan, dabcan shirweyne xisbiga dimuqraadigu leeyahay baa la isugu iman doonaa, halkaasaa laga caleemasaari doonaa musharaxa xisbiga u tartamaya xilka madaxtinimada. Marka codadkan la qaaday iyo doorashooyinkan iyo ololahan imikaba sii bilaabmay doonay doorashadii dhaweyn, saameyn intee le'eg bay ku yeelanayaan go'aanka xisbiga gaarayo ee lagu dooranayo musharaxa madaxweyne?
Horta su'aal wanaagsan weeye. Horta waxay qorteen labada xisbi qolo walba number gaar ah oo ay yiraahdeen oo in numberka qofku gaadhaa ugu yaraan si loo doorto oo loo caleemasaarka maalinta la gaarayo. Dimuqraadigu waxay leeyihiin waa inuu 4532 ayaa numbaradaas oo dhan marka laysku wada daro ay noqonayaan. Marka waxay yiraahdeen 1900 ugu yaraan waa ninku waa inuu qofka marka ordaya u haystaa si loogu caleemasaaro maalinta laysugu imanayo ugu dambeysa. Waxaa dhici karta labadooduba inay isu soo gaadhaan, taana waxaa lagu kala saaraa haddii waxaa jira waxay yiraahdaan super delegates ama ergada sare oo ah ergadii nambaradaas aynu soo sheegnay, tirada aynu soo sheegnayba gobol walbaba tiro gaar loo dhigay oo ay ugu talagalaan hadhow haddii tiradii isku mid noqoto ay ku kala saaraan. Waxa kaloo ay sameeyaan qofkay rabaan inuu isagu soo baxo ayay ugu daraan. Tusaale ahaan hadda haddaan soo qaato gobolka Washington State oo kale ama gobolka
galbeedka
ku yaala, tirada guud ergadoodu waa 107.
Waan gartaa
98 maalinta doorashadu dhacday baa la kala qaybsanayaa oo nin walba loo sheegaya intuu helay. Waxay dhinac u dhigeen 18-ka ay dhinaca u dhigeen maalinta laysugu tago Wisconsin oo ah meesha ay isugu imanayaan xisbiga dimuqraadigu, ayaa wufuudii ka timaamay ergadii ka timi Washington ayay go-aansanayaan ciday siinayaan 18-ka. Nambarka waxaa wada oo dad badanaba dad madaxda dowladda ku jira sida madaxweyneyaashii hore, baarlamaanka kuwa ku jira, dad madax oo la yaqaano ayaa codadkaas bixiya inta badan.
Waan gartay. Marka ugu dambeyn marka shirweynaha la iskugu yimaado,
dhici kartaa ama hore ma u soo dhacday taariikhda in xisbiga dadkii tartamayay qof codadkii uu ka helay dadweynaha gobolada ku dhaqan markii shirweynaha la isku yimid qof aan ahayn oo ah kuwi laga badiyay midkood in xisbigu caleema saaro go'aan ay xisbigu leeyihiin darteed?
Horta mar baan u maleynayaa inay taariikhda Mareykanka soo martay xisbigu ahaa ma hubo. Run ahaantii arrintaas sa u dhacdayna waxa weeyaan aad bay uga taxadireen. Iska daa taase hadda codkan gaarka loo dhigay waxaa hadal baa jiray xana ayaamahan la leeyahay si Sanders aan usoo bixin waxay siin doonaan Joe Biden. Marka horaa looga wada hadlay siyaasadda xisbiga loo bedelay oo la yidhi lama samayn karo taa, waa in codkaas ciddii la siinayo markay kala bixi waayaan keliya lala sugaa. Waayo waxaa laga baqayaa in loo eexdo qof isagoo codkii dadka wata, la dhaafiyo qofkii codka dadka wata.
Waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa faaraxow, xisbiga jamhuuriga waxa u sharaxan sida muuqata madaxweynaha haatan xilka haya oo xilligiisii labaad u tartamaya doorashada Donald Trump, isagu ma u baahan yahay in mar kale uu sidan oo kale soo maro oo codadka gobollada la eego oo mise shirweynuhu toos u tagayaayo laga caleema saaraya?
Horta mar walbaba waa inuu la caleema saaraa. Hadda ninbaaba loo ordayo marka la eego ergooyinka gobollada isaga dee isaga unbay dooranayaan oo ma jiro qof magaca lahoo isaga loo ordaya. Hal nin baa loo ordayaa
wuxuu kula tartamayaa miyaa xisbiga gudihiisa? Hadhow
xisbiga gudihiisa kula tartamayaa, laakiin ilaa hadda cod keliya haysto. Hal ergo ayuu helay tiradeedii.
Kaas waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraha Soomaaliyeed oo degan gobolka Virginia kana faallooda arrimaha Mareykanka. Sahre Ciidla Nuur ayuu u warramayay markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaate.
Waxaan dhigayaa dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Waddanka Talyaaniga, haddii aan ku bilaabo horyaalkaasi kulamo ka tirsan ayaa kooxuhu shalayto iyo habeenkii xalay ahaa iskaga hor yimaadeen. Waxaase jirtay cabsi laga cabsanayay in kooxahan ciyaaraha dhex marayaahi gabi ahaanba la hakiyo, iyadoo looga gol lahaa in lagu xakameeyo baahitaanka cudurka coronavirus. Halkaasi xiriirka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga ayaa ogolaaday kulamadani inay dhacaan, laakiin se waxaa meesha laga saaray in taageerayaasha kubadda cagtu ay garoomada ay ciyaaruhu ka socdaan u soo daawasho tagaan. Kooxuhu waxa ay ku ciyaarayeen garoomo aan cidina joogin oo maran, waxaana taasi ay keentay kooxaha qaar natiijooyin aan wanaagsanayn inay ciyaarihii shalaytay xalay kala kulmeen. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Juventus oo kulan adag la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta Inter oo sanadkan ku xafiiltamayaan horyaalka waddankaasi ayaan iyadu arrintaasi wax dhibaato ah kala kulmay. Inkastoo magaalada Torino garoonka ay ku ciyaarto aanay taageerayaal joogin, haddana Inter Milan waxay ugu awood sheegatay 2 gool iyo waxba. Balow qaybtii hore ee ciyaarta labada kooxood ay ku kala tageen eber iyo eber, haddana markii la isu soo noqday ciyaaryahan Aaron Ramsey ayaa Juventus goolka koowaad u dhaliyay, kaasi uu ka helay kubad Cristiano Ronaldo uu shabaqa la helay. Ciyaaryahan Paulo Dybala wiil Carrera Argentina nambarka 10aad u qaatay Juventus wuxuu ciyaarta dib ka soo galayna kubad qurux badan ayuu shabaqa Inter Milan la helay. Laakiinse waxaa xusid mudan in ciyaartu markii ay wax yar ka dhimanayeen mid ka mid a xidigaha kooxda Inter Milan Badeli loo taagay calaamada gaduudan, halkaasi kooxda kubadda cagta ee Juventus waxay ku soo qaadatay 3 dhibcood oo Inter Milan haatan waxay u muuqataa koox rajadeedii ku guuleysashada koobka ay sii madoobaanayso. Kooxda kubadda cagta Udinese oo Fiorentina la ciyaaraysay gurigeedana joogtay wax natiijo ah oo ka badan eber iyo eber kalama aanay kulmeen kooxdaasi oo min 1 dhibic ayay kala qaateen. Laakiin Inter AC Milan oo magaalada Milano garoonka San Siro Stadium oo maran isna kula ciyaaraysay kooxda Genoa ayaa 2-1 loogu awood sheegtay goolka AC Milan. Waxaa dhaliyay ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo isagu xilli ciyaareedkan mar kale kooxdaasi ku soo noqday. Barma iyo Isbala kulankii dhex marayay oo waqtigii loogu talagalay kadib dhacay ayaa markii uu bilowday kadib waxaa kooxda Isbala ku guuleysatay 1 gool iyo waxba oo Barma loogu awood sheegtay. Waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka dalkaasi ku qaban lahayd. Waxay toddobaadkii hore ka soo badisay Barcelona oo horyaalka hoggaankiisa kala wareegtay,
waxaana dad fara badan rumaysnaayeen guushay Barcelona ka qaadatay inay Real Madrid xilli ciyaareedkan u keeni karayso inay koobka ku guuleysato. Laakiin guuldaradii habeenkii xalay ahay kala kulantay kooxda Real Betis ayaa fariin kala diraysa, taasi oo hoggaankii horyaalka mar kale dib ugu celisay kooxda Barcelona oo maalintii Sabtida ahayd Real Sociedad ka soo badisay. Ciyaaryahan ka mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta Real Betis oo la yiraahdo Sidai ayaa goolka koowaad u dhaliyay, walow ciyaaryahan Benzema uu rigoore kooxda Real Madrid heshay uu shabaqa la helay. Haddana ciyaaryahan ka mid ah xidigihii Barcelona ee soo barbaarisay Christian Tello ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Betis. Waddanka Ingiriiskana kulamo xiiso badan oo dhacay waxa ay ahaayeen kuwa si aad loo sugayay natiijooyinkii ka soo baxayna. Qaarkood waxay ahaayeen lama filaan. Chelsea baa ku durdurisay Everton oo 4 gool iyo waxba ku qabatay. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu waxay horyaalka waddankaasi waa Ingiriiska ay kaga jirtaa kaalinta afaraad, haddiise ay guuldarro Everton ka qaadan lahayd Manchester Unitedna ay badin lahayd, booskaasi waa lagala wareegi lahaa. Laakiinse kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kulankii toddobaadka garoonka Old Trafford kula ciyaaraysay Manchester City ayaa iyana guuleysatay oo guul lama filaana waxay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Laba gool iyo waxba ayaa loogu awood sheegtay kooxda koobkan lagu loolamaya difaacanaysa ee City. Labadan kooxood oo ka wada dhisan magaalada Manchester, isla markaasina xafiltan kubadeed oo aad u culusi uu ka dhexeeyo, ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United guushan ay heshay u ahayd mid ay aad ugu damaashaaday, waxayna culays ka riday macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo dad fara badan ay isweydiinayeen maalmihiisa kubadda cagta ee kooxda Manchester United uu sii laylinayo inta ka dhiman. Laakiin guushan uu gurigiisa Old Trafford kaga qaatay Manchester City ayaa dad badan waxay rumaysan yihiin in ookiyaalo ka duwan kuwii hore ee maamulka Manchester ku eegayeen macallinkan ay hadda wixii ka dambeeya ku eegi doonaan. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaase guuldaradeeda waxay rumaysan tahay inuu ka dambeeyey golahayahooda Ederson oo isagu labada gool oo laga dhaliyeyba loo aanayn karo inuu asagu ku lug lahaa golahayaasi oo ka mid a kuwa ay kooxdu sida aadka ugu dhaarato, ayaad moodaysay habeenkii xalay ahaa in wax badan ay ka qaldaraayeen. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa nagaynta tan iyo kulan dambe oo masaadayda sidaa ugu nabad.
aad buu mahadsanyahay mascado ciyaaraha nala socotiinayey idaacaddiina. Intaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa dhegeystayaal, waxaanu idinka ka tegaynaa codka fanaanada Xabiiba Xasan Tooxo intaynu mar kale hawada ku kulmayno. Oo Falastiin Axmed Imaan, Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Cabdisandheer oo idin leh nabadgelyo.